syystähän me saarnaammekin. Me emme ala ylistämisestä, me alamme saarnaamisesta, sillä heti kun Kristuksen rikkaudet tulevat selväksi, sitten ei tarvitse yllyttää. Silloin ihminen sanoo, niin kuin tämä kuningas, ylistetty olkoon Herra, niin minä huudan. Siinä kohdassa sopii jo hihkaista. Kun asia perustuu Kristukseen eikä minuun, eikä johonkin uskonnolliseen liturgiaan, jota noudatetaan, niin silloin voi jo vähän vaikka huutaa. Ja sitten hän jatkoi vain, että ja vihollisistani minä pelastun. Mikä ihmeellinen ja hyvä autuuden järjestys. Sinä pelastut siis vihollisistasi. Et ensinkään senkään tähden, kuinka hyvin ylistät, mutta sen tähden ja siitä syystä, kuinka hyvä Herra sinulla on. Jumala on säätänyt niin, että me pelastumme kaikista vihollisistamme ja kerran autuaitten majoissa ylistämme häntä iankaikkisesti, sillä hän on meidän voimamme ja hän hoitaa meidän asiamme ja hän kuljettaa meidät kotiin saakka. Hän vie sinuakin, vaikka sinä vähän arvelet, että viekö hän, viepä hän vain. Hän on päättänyt viedä sinut kotiin. Ja hän tahtoo vuodattaa öljysarven sinun päällesi tänä päivänä. Tässä kokoustilaisuudessa hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa. Hän ei jätä yhtäkään omaa lastaan taipaleelle. Meillä on täysi oikeus antautua hänen rakastaviin käsinsä tänään. Meillä on täysi oikeus tänään sanoa, että Herra on minun voimani. Meillä on huomenna täysi oikeus sanoa niin. Sitten kun kuoleman virta pauhailee ja helvetti heittää viimeiset hyökulaineensa ja kylvää viimeiset epäilyksensä, silloinkin me vielä sanomme, että ylistetty olkoon Herra minun voimani. Aamen. Herran palvelijan Daavidin virsi, jonka sanat hän puhui Herralle sinä päivänä, jona Herra oli pelastanut hänet kaikkien hänen vihollistensa vallasta ja Saulin kädessä. Hän sanoi sydämestäni, minä rakastan sinua, Herra, minun voimani. Herra, minun kallioni, linnani ja pelastajani. Minun vuoreni, Jumalani, vuoreni, jonka turviin minä pakenen. Minun kilpeni, autuuteni, sarvi ja varustukseni. Ylistetty olkoon, Herra, niin minä huudan ja vihollisistani minä pelastun. Tässä on erikoinen ilmoitus siitä, mitä tämä Jumalan mies, kuningas Daavid, koki ja millä tavalla hän sai ikään kuin pois pääsyn niistä valtavista vaikeuksista, joissa hän oli, kun hänen vihollisensa häntä ahdistivat. Kun meitä tässä tilaisuudessa on satamäärin ihmisiä, pelastuneita ihmisiä, niin olen ajatellut, että tämä sanoma sopii erittäin hyvin jokaiselle pelastuneelle ihmiselle, olkoonkin niin, että meidän kokemuksemme ovat perin erilaisia tällä uskon taipaleella, mutta sittenkin meihin kaikkiin sopii se, niin monta kuin meitä on uudesti syntyneitä, että me olemme Herran palvelijoita. Me olemme sitä. Meidän tehtävämme tosin ovat kovin erilaisia, mutta se riippuu yksistään ja pelkästään siitä armosta ja armoituksesta, jonka Jumala on meille antanut. Ja sinä, joka olet Herran palvelija, sinä olet sen vaikutusalan piirissä, jonka Jumala on sinulle antanut. Ja tahtoisin sinulle vakuuttaakin, ettei hän sinulta kovin suuria odota, ei ainakaan suorituksia muiden ihmisten vaikutusalalla. Ja juuri tästä syystä Herran palvelijana on erittäin hyvä olla, koska Jumala on se, joka antaa meille mahdollisuuden häntä palvella, ja hän myöskin avaa meille jokaiselle mahdollisuuden palvella häntä nimenomaan niissä tehtävissä, jotka ovat hänen tahtonsa mukaan. Ellei hän näin tekisi, niin hän ei olisikaan enää Jumala. Mutta koska hän on kaikkivaltias Jumala, niin hän seurakunnan keskellä ja seurakunnan kautta toimii tämän tietyn periaatteen mukaan. Ja tässä jokainen saa sitten tuntea, että on Jumalan palvelija. Mutta tämä Jumalan palvelija, sen lisäksi, että hän oli Jumalan palvelija, hän oli kokenut pelastuksen ja vapautuksen kaikista vihollisistaan. Nyt on kuitenkin niin, että vaikka hän oli tällaisen vapautuksen kokenut, niin hän oli Jumalan palvelija silloinkin, kun hän oli vihollisten saartamana. Ja tämä on erittäin tärkeä tieto. Koska olisi surkeaa, jos me olisimme Jumalan palvelijoita vain silloin, kun ei ole mitään suuria vaikeuksia. Mutta Jumala osoittaa voimansa erikoisessa mielessä silloin, kun elämässä on vaikeuksia. Eikä ole mitään vaikeuksia ihmiselämässä, joilla ei olisi tietty tarkoitus ja päämäärä. Uuden testamentin valossa, kun asioita tarkastellaan, niin aina tullaan siihen johtopäätökseen, jonka Paavali ilmoitti roomalaiskirjeen 8. luvun jakeessa 28. Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka ovat hänen aivoituksensa mukaan kutsutut. Vaikka onkin totta, että on tavattoman vaikea päästä tällaiselle näköalapaikalle ja uskoa vaikeuksien tullen, että kaikki yhdessä vaikuttaa minun parhaakseni, niin sittenkin uskon kilvoituksen kestäessä me havaitsemme, että suurien vaikeuksien väistyttyä me ymmärrämme vasta paremmin niiden arvon. Ne ovat vaikuttaneet meidän hyväksemme sillä tavalla, että me emme niiden kestäessä ensinkään käsittäneet, mitä on meneillään. Mutta jälkeenpäin vasta pääsimme ymmärtämään kaiken todellisen arvon. Kun tämän kaltaista Jumalan johdatusta koetaan, koetaan sitä menestyksen päivinä ja erikoisesti myöskin vastoinkäymisten ja suurten vaikeuksien aikoina, niin silloin ja tällä tavalla yksistään me opimme tuntemaan meidän Herraamme Jeesusta Kristusta lähemmin, ja mitä enemmän me häntä opimme tuntemaan, sitä syvemmäksi meidän rakkaussuhteemme häneen tulee. Tämä koeteltu Jumalan ihminen pukikin sanansa tällaiseen muotoon: sydämestäni minä rakastan sinua, Herra, minun voimani. Se oli melkoinen tunnustus. Hänellä oli rakkaussuhde Jeesukseen Kristukseen. Ja on paljon tärkeämpää se, millainen suhde sinulla on Jeesukseen Kristukseen, kuin se, mitä sinä teet. Me olemme taipuvaisia myöskin tämän herätysliikkeen piirissä korostamaan tekojen merkitystä. Eikä sovikaan kieltää, etteikö teoilla ole oma arvonsa. Mutta todellisuudessa tärkein asia on sinun rakkaussuhteesi Jeesukseen Kristukseen ja minuun. Tätäkään asiaa ei tietenkään pidä kiristää kireälle siitä syystä, että Raamattukin sanoo, että joka on paljon saanut anteeksi, se paljon rakastaa. Ja kirja itsessään jo edellyttää, että tässä suhteessa ihmiset ovat kovin erilaisia. Mutta mitä enemmän me opimme tuntemaan meidän Herraamme, sitä enemmän me tietenkin häneen kiinnymme, sillä me havaitsemme, että hän näkee kaukaa, hän johtaa hyvin, vaikka sangen usein hän johtaa meitä toisella tavalla kuin mitä me olimme päätelleet, toivoneet ja suunnitelleet. Mutta hänen johtonsa on aina parhainen. Sydämestäni minä rakastan sinua, Herra, minun voimani. Hän oli tullut erittäin hyvään paikkaan, koska hän oli huomannut omien voimiensa riittämättömyyden. Eihän kukaan ihminen voi sanoa oikein tosissaan, Herra, minun voimani, ellei hänelle ole tullut, niin kuin sanotaan, päävetäjän käteen. Eli että hän on tullut omien mahdollisuuksiensa loppuun. Hän on tullut syvästi tietoiseksi siitä, että hänellä itsellään ei ole olemassa mitään voimavaroja. Jos ajattelemme tätä joukkoa, jona me nyt olemme tässä koolla, niin meillähän on kaikenlaisia kykyjä ja voimavaroja. On maallista viisautta, kenelle sitä on annettu ja kenellä on ollut mahdollisuus sitä hankkia. Toisilla on rahaa ja tavaraa enemmän, toisilla on vähemmän. Mutta nämä ovat sellaisia voimavaroja, joista ei tässä ole kysymys. Sillä tämä laulaja sanoo, Herra, minun voimani. Hän perusti koko elämänsä Kristukseen, Jeesukseen, hänen tuntemiseensa. Ja ajattelen niin, että Olipahan tällä miehellä laulamista totisen tottakin, sillä hän oli sellaisessa paikassa, josta voitaisiin sanoa, että siinä on tukevan paikan tuntua. Juuri sellaista tuntua, jota meidän henkemme tänä epävakaisena maailman aikana kaipaa. Tämä aikahan on täynnänsä levottomuutta, horjuvaisuutta ja kaikkea muuta hämminkiä aiheuttavia tekijöitä, mutta ihminen, joita me nyt olemme, niin päättelen ainakin suurimmalta osalta, jonka voima ei perustu hänen itseensä, ei edes hänen tuttava piiriinsä tai seurakuntaansa, vaan jonka voimana on Herra Jeesus Kristus, niin hän on tukevasti omalla paikallaan. Ei häntä millään tavalla pahasti häiritse tämän maailman tuulet, sillä hän sanoo niin kuin tämä laulaja, Herra minun kallioni. Eikä hän itse tälle kalliolle kiivennyt. Jotkuthan nimittäin arvelevat, kun tuntuu vähän siltä, että polvissa hieman heikottaa noin uskonnollisessa mielessä, että millä hän pystyisi kipuamaan sinne kalliolle, missä olisi niin turvallista. On syytä huomata, että ei kukaan tänne ole koskaan kiivennyt. Yksinkertaisesti ei tälle kalliolle, joka on Kristus, voida kiivetä. Eikä ihminen voi tehdä jotakin tikapuita päästäkseen sinne. Näitä tikapuiden tekijöitä ja ohjeita, kuinka näitä tikkaita tehdään, niitä on ollut aina uskonnollinen maailma tulvillaan, mutta Raamatun ilmoitus on yksinkertainen. Hän asetti minun jalkani kalliolle. Hän asetti. Ei tämä laulaja ensinkään sano, että minä kiipesin sinne jollain ihmeellisellä konstilla ja minä olin niin hyvä kilvoittelija, että minä saavutin tällaisen ihmeellisen aseman ja nyt Herra on minun kallioni, kun minä oikein panin töpinäksi. Ja kaikkien ponnistukseni jälkeen sitten pääsin tänne kalliolle. Eihän sanova, että hän asetti minun jalkani kalliolle. Voidaan siis varmuudella pyhiin kirjoituksiin vedoten sanoa niin, että jokainen uudesti syntynyt ihminen on kalliolla. Eri asia on sitten vain, että ketkä tämän tosiasiassa tietävät ja uskovat ja pitävät sen totena, että näin on. Meissähän on itsessämme niin monia epävarmuutta aiheuttavia tekijöitä, ja niitä on myöskin meidän ympäristössämme. Jos me esimerkiksi tutkimme oman mielemme maailmaa, niin kyllä kallioperustat ovat kaukana. Siellä voi olla liikkeellä niin epäilyttäviä kavereita meidän mielemme ja ajatuksemme maailmassa, että ne eivät kelpaa kallioksi johonkin roskakuiluun sisiliskoiksi eikä kallioiksi. Käytännöllinen työ ihmisten keskuudessa, kun me keskustelemme sielun asioista, se todistaa selvääkin selvemmin, että kaikki ne uskovat, jotka tuijottavat itseensä, niin heissä ei ole kallio kristityn tuntua ollenkaan siitä syystä, ettei heissä itsessään ole mitään kallioa. On vaan suota ja vetelää, ei mitään varmaa, ei mitään luotettavaa. Ihmisistä parhaimmillakin on vain henkäys sieraimissaan. Ja mitä nopeammin tämän alle kirjoitat oman itsesi suhteen, niin sitä parempi sinulle. Toisten suhteenhan se onkin helpompi kirjoittaa, mutta tulla siihen vakavaan johtopäätökseen oman itsensä kohdalla, niin se on jo asia erikseen. Siinä tarvitaan Jumalan armoa. Toisen ihmisen näkeminen tyhjän arvoiseksi ja roskaksi on helppoa, varsinkin silloin, jos vanha Aatu vähän riehahtaa, niin silloin ei näytä enää kukaan oikein hyvältä. Mutta sitten kun tullaan tähän kohtaan, johonka tämä mies oli tullut ehkäpä suurien vaikeuksien kautta ja niiden keskellä, niin hän voi sydämestään sanoa, että Herra, minun kallioni. Tässä maailman ajassa, jossa me elämme, on ainoastaan yksi turvallisuutta tunteva joukko. Joukko, joka voi tuntea turvallisuutta pohjaan asti ja loppuun asti. Joukko, jota ei ensinkään horjuta sanomat idästä ja lännestä. Eikä pohjoisesta tai etelästä. Ja se on joukko, joka on Kristus kalliolla. Sen tähden te, kaikki jotka kanssani, olette tämän armon saaneet, että Herra on teidän kallionne. Niin te olette valiojoukkoa, erikoisjoukkoa, turvattua joukkoa. Eikä hän sano ainoastaan näin, että Herra oli hänen kallionsa, vaan hän sanoi, että linnani ja pelastajani. Tämä on melkein niin kuin askel eteenpäin, sillä olla linnassa, jossa on sellaiset muurit kuin meidän Herrassamme, niin voisiko olla parempaa paikkaa? Se merkitsee kätkeytymistä linnaan. Eihän linna tarvitse päältäpäin olla paljonkaan näköinen, ja kuitenkin se saattaa olla sisältäpäin valtava. Tässä joitakin vuosia takaperin Etelä-Ruotsissa käväisimme eräässä vanhassa kuninkaallisessa linnassa, jossa oli valtavia taideteoksia. Ei se linna miltään päältäpäin näyttänyt, mutta sisältä se oli sellainen laitos, että siinä meni useampi tunti, kun siihen tutustuttiin. Mekin, jotka emme taiteesta paljon mitään ymmärrä, niin älysimme, että jotain siinä oli sellaista, joka menee suurelta osalta yli meidän käsityskykymme, mutta kyllähän sitä ihminen voi aika tietävän näköisenä katsella, kun ei paljasta tietämättömyyttään. Mutta joka tapauksessa oli varmaa, että siellä oli sellaisia rikkauksia, että ohi kulkija, joka ei siihen linnaan sisälle poikennut, ei tiennyt yhtään mitään, mitä siellä on. Ja näinhän se on meidänkin kanssamme, jos vain pyhä henki tulee sellaiseksi tekijäksi, että me saamme silmävoidetta, niin me näemme Kristuksen valtavan rikkauden tässä linnassa. Ja mikä omituisinta on, jos nämä rikkaudet tulevat meille oikein tavoittelemisen arvoiseksi, ensiarvoisiksi asioiksi tässä maailmassa, niin me olemme jollain tavalla muukalaisia tämän suomalaisen pakanakansan keskellä. Siitä ei pääse mihinkään. Jos siis tunnet aika ajoittain, että sinä olet muukalainen ja että sinä olet vieras, niin se merkitsee vain sitä, että sinä asut linnassa ja sinä näet sellaista, mitä ne toiset eivät näe, ja älä koskaan erehdy vaatimaan sitä, että heidän pitää nähdä niin kuin sinä. Se on suurin tyhmyys, mitä voit tehdä. Sillä sokea ei voi nähdä ennen kuin hänen silmänsä avataan. Monet ristiriidat perhepiirissä ja sukujen keskelläkin uskon asioista, ne syntyvät sen tähden, että uskova ihminen riemuitsee pyhässä hengessä, näkee Kristuksen kirkkauden, ja sitten hän vaatii, että niiden toistenkin täytyy nähdä. Vaadit turhia, vaadit mahdottomia. Se olisi aivan sama, jos joku teistä vaatisi minulta, että viiksteeni pitää osata kiinaa. Kun ei osaa niinkään paljon, että osaisi edes nykyisen Kiinan johtomiesten nimeä oikein lausua, niin mistä sitten kielen osaisi? Tällainenhan on kääntymätön ihminen. Se linna, joka on Jeesus Kristus, ja se valtias, joka on meidän Herramme. Mistä löydätte lahtelaisen, joka osaa lausua hänen nimensä? Erittäin harvon jumalaton suomalainen voi lausua Jeesus nimeä. Lähin titteli, mitä hän saattaisi käyttää, on kaikki valtias. Ehkä Jumalakin jossakin erikoistapauksessa, mutta sanoa Jeesus, se näyttää jo vallan kauhealta. Sen tähden meidän ei sovi niiltä ihmisiltä vaatia, jotka eivät ole sisällä tässä asiassa. Mutta meille itsellemme on ensiarvoisen tärkeää kaikkien ajan tavoitteiden keskellä, että meidän tärkein tavoitteemme on asua tässä linnassa, joka on Kristus, ja tutustua niihin aarteisiin, mitä hänessä on. Sillä mitä merkitsee tämän ajan aarteet? Rahat, tavarat, oppiarvot, työpaikat, suku, kaiken jätät, mitään et vie mukanasi, mutta Kristuksen rikkaudet ovat iäisiä. Olkoon hän meidän linnamme. Vain sillä tavalla me voimme täyttää tehtävämme Jumalan seurakunnan jäseninä, että me otamme tämän oikeutetun paikkamme Kristuksessa ja rakastumme tähän paikkaan. Ja laulamme tämän lauluntekijän kanssa, linnani ja pelastajani, minun Jumalani, vuoreni, jonka turviin minä pakenen. Hän käyttää erittäin värikästä kieltä, ja ajattelin lukiessani tänään aamun varhaisina hetkinä näitä kohtia, että hänellä varmaan oli mielessään korkea paikka, ei pelkkä pakopaikka, mutta sieltä oli helppo myöskin seurata vihollisen liikkeitä. Tässä on yksi asunto, osakeyhtiö tuossa Mustankallion tiellä, jonka nimi on näköalarinne. Ja havaitsin juuri tänään, että kyllä minullakin on yhtiö, näköalarinteen yhtiö, jossa minä asun, mutta tämän Mustankallion tien näköalarinteen osakkaat eivät tiedä mitään minun yhtiöstäni, koska se ei ole tässä maassa rekisteröity. Se on näköalarinne. Sinun linnasi on ikuisella näköalarinteellä, sinun Kristuksesi, jonka hengessä sinä vaellat, sinä näet enemmän kuin ne ihmiset, jotka eivät tähän yhtiöön kuulu. Sen tähden sinua ei voi pettää. Me olemme päivän lapsia. Tämän maailman ajan joukkotiedotusvälineet eivät voi meitä pettää, sillä tältä näköalapaikalta me katselemme maailman historian kulkua ja me näemme sen alusta loppuun asti. Ja siitä syystä tämä paikka on mitä ihanin paikka. Siitä nämä siirtyy hyvin käytännölliselle alueelle ja sanoo, että minun kilpeni. Kilpi on hyvin tarpeellinen tässä hengen sodassa. Siitähän apostoli sanoo Efesolaiskirjeen 6. luvun 16. jakeessa, ottakaa uskon kilpi. Esitin itselleni kysymyksen, minkä tähden tätä uskon kilpeä kaikkein eniten tarvitaan. Ja sain tällaisen vastauksen psalmista 120. Toisesta jakeesta eteenpäin. Tämä on erittäin tuttu asia teille kaikille, vaikka tämä on tämä kirjoittaja kirjoittanut tämän jo kauan sitten, niin täällä sanotaan näin. Herra, pelasta minun sieluni valheellisista huulista, petollisesta kielestä. Mitä hän sinulle antaa ja mitä siihen vielä lisää, sitä sinä petollinen kieli, väkivaltaisen teräviä nuolia ynnä kingsteri pensaan tulisia hiiliä. Kilpeä tarvitaan tällaisia nuolia vastaan. Tässä ihmisten maailmassa, jos puhutaan hengellisessä mielessä, täällä lentää tulisia nuolia niin kuin kingsteri pensaan hiiliä. Ne ovat sanoja. Eikä siinä aina tarvita paholaista pyssymieheksi. Tavallinen lihaan eksyvä uskovainen helluntaalainen riittää kyllä jouseksi ja nuoleksi. Niin on aina ollut. Puhumattakaan tietysti maailman ihmisistä, niissäkin on monenlaisia. Toiset ovat lempeitä ja toiset ovat kärkeviä, riippuen vähän minkä laatuinen ihminen on. Mutta ei kukaan voi uskon tietä vaeltaa monia vuosia joutumatta tämän kaltaisten nuolien kohteeksi. Se on kaikkien ihmisten osa vuoron perään. Nekin, jotka äskettäin ovat kuvioihin mukaan tulleet, tietäkööt, että sinua ammutaan ennemmin tai myöhemmin. Näillä terävän kielen nuolilla. Ja on se, että ulkopuoliset tee sitä, niin lihaan eksyvät uskovat pitävät siitä huolen. Älä sen tähden pelästy, kun alkaa rapista. Mutta pidä huoli, että sillä on uskon kilpi, mihinkä rapisee. Sillä jos Herra Jeesus on sinun kilpesi, sinä olet hänen veren voimaansa ja henkensä voimaan kätketty, niin ne nuolet eivät tee sinua katkeraksi. Jos ne pääsevät lävitse, niin katkeruus kasvaa ihmisen sielussa ja se tekee tuhoansa pahemmin kuin syöpä. Sen tähden Herra pyytää olla meidän kilpemme. Se, joka on Herraan kätkeytynyt, niin hän voipa jopa päästä henkeen, että sanotaan antaa tulla vaan. Kilpi kestää. Minä en kestä, mutta kilpeni kestää. Joukkotiedotusvälineet eivät ainoastaan ole aiheuttaneet sitä, että tiedot leviävät, tarpeellisetkin tiedot, ympäri maailman hyvin nopeasti. Vaan on myöskin syntynyt sellainen tilanne, että kaikenlaiset pahat tiedotkin leviävät. Ei ainoastaan sen välityksellä, että ihmiset tapaavat toisensa ja saattavat riidellä, vaan puhelin on myöskin sellainen laitos, että sitä linjaa pitkin tulee tavaraa. Tulee kaikenlaista tavaraa. Tulee hyvää tavaraa, tulee huonoa tavaraa, tulee pelkkiä soittoja ilman puheita, jopa keskellä yötä. Me elämme sellaista aikaa, että on monenlaista sanaa liikkeellä. Sen tähden tahtoisin kehoittaa teitä, jotka uskon tietä kilvoittelette, ensinnäkin luopumaan siitä tyhmyydestä ja ajatuksesta, että nyt on tultu sellaiseen joukkoon ja nyt on tullut sellaisiin kuvioihin, että nyt ei mikään paha meitä kohtaa. Kyllä kohtaa. Mutta me olemme Kristuksessa ja täällä ollessamme me sanomme kiitos Jumalalle, että kilpi kestää. Varoittava tietenkin on sitä, ettei vihollinen ja meidän oma petollinen lihamme sitten meitä itseämme saisi käyttöönsä tämän kaltaisia nuolia ampumaan. Mutta se on aina puolellaan, joka kätkeytyy Kristukseen Jeesukseen. Ja sitten hän jatkoi vielä, että sinä olet minun autuuteni sarvi. Pääsi perin helluntaihin asti tässä tekstissään, sillä sarvi, autuuden sarvi on voiteluöljyn sarvi. Ja millä me selviäisimme koko tästä asiasta, ellei olisi autuuden sarvea, ellei olisi helluntaita, pyhän hengen voimaa. Apostoli Johannes sanoikin kirjeessään ensimmäisessä toisen luvun jakeessa 20, kaikilla teillä on voitelu pyhältä ja teillä on tieto. Teillä on voitelu pyhältä ja teillä on tieto. Se on tämä voitelu, kun tämä sarvi, autuuden sarvi, hengen voima, kaadetaan meidän päällemme, silloin meillä on voitelu. Mutta voitelu ilman tietoa on vaarallista. Ja tieto ilman voitelua on kuivaa. Sen tähden nämä kaksi asiaa yhdistettiin Uudessa testamentissa yhteen. Voitelu ja tieto, hengen miekka ja tulisoihtu. Se on Uuden testamentin järjestys. Ja puhun tästä asiasta vain lyhykäisesti, sillä ajattelen niin, että teillä on kaikilla voitelu pyhältä ja teillä on tieto. Minullakin on molemmat. Minä olen Jumalan armosta saanut voitelun pyhältä ja tiedän, että Jeesus on minun Herrani. Ja loppujen lopuksi, kun lähdemme tästä maailmasta, niin se onkin ainoa tieto, jolla on katetta sitten sillä virralla, mille mennään. Teillä on voitelu ja teillä on tieto. Jos sinä tunnet ja olet selvillä, että voitelu on jostain syystä matkalla vähentynyt, niin sano Herrallesi tänään, että kaada se sarvi uudelleen minun päälleni ja silloin alkaa tulla. Sillä tosiasiassahan sinun ja sinun Herrasi välillä ei ole mitään muuta kuin sinun luulosi. Kun sinä olet niin heikko vaeltaja, niin sinä luet luulojen kirjasta, että näin heikko ihminen ei sitä voitelua saa, mutta kysyisin sinulta, mitä se vahva sillä tekisi. Mitä se sillä tekisi? Sehän tulee jo ennestäänkin omillaan toimeen. Mutta se heikko ihminen, niin kuin sinä olet ja minä olen, me sitä tarvitsemme ja sitä varten se onkin. Sillä meidän Herramme sanoi, että kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman. No mitä se merkitsisi, kun joku jo on niin vahva, mitä se voimalla enää tekee? Käyttäköön ensin sen loppuun, sen vanhan luulo voimansa ja sitten tulkoon saamaan tämä voitelu. Autuuteni sarvi. Kristus Jeesus on tämä ihmeellinen voitelu, sillä ei hän pyhä henki ole hänen persoonastaan erillään oleva. Ja hän sanoo vielä, että minun varustukseni. Näistä asioistahan voitaisiin puhua paljon, sillä nyt hän siirtyi oikein sotaterminologiaan ja käyttää varustuksista oikein tällaista sanaa varustus, joka on, minun mieleen tuli heti suomalainen sana punkkeri, jonka kyllä vanhat sotamiehet tietävät sodan ajoilta, oikein betonipunkkerit ja miksei jossain tapauksessa tavalliset puukorsutkin. Se on varustus sekin. Mutta se merkitsee vielä enemmän, sillä tässä talossa, tässä ihmeellisessä linnassa, joka on meidän Herramme, tässä on täysi varustus sinulle. Sitä ei tarvitse ruveta itse asetehtailijaksi. Ja arvella, että minä tässä nyt teen aseet ja panen panokset sellaiset, että varmalla pääsen eteenpäin. Niillä aseilla et pääse. Kun käytät talon varustuksia, niin pääset. Ne ovat kaikki meidän Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa. Ja sitten vasta neljänteen jakeen päästyään, lueteltuaan kaikki nämä asiat, mitä hänellä Herrassa oli, sitten hän sanoi, ylistetty olkoon Herra. Jotkut alkavat liian aikaisin kylmiltään. Jos nimittäin aletaan kylmiltään ylistämään Herraa, ja se merkitsee sitä, että ihminen jollain tavalla kiihoitetaan johonkin ilon aaltoon, niin se häipyy, sellainen ilo häipyy, se kestää vain hetken. Mutta jos se perustuu Kristuksen tuntemiseen ja näihin rikkauksiin, niin silloin se on aitoa laissaan. Silloin sanotaan, ylistetty olkoon Herra. Siitä yksinkertaista syystä, että on mistä ylistää. Se on aivan sama, jos ihmiselle sanoo, että luovut talosta ja sillä ei ole vielä edes tonttimaata. Turhaa puhetta, että luopua sellaisesta, mitä ihmisellä on, eikä myöskään ylistää voida muutoin kuin, että näkee ja omistaa Kristuksen rikkauden tästä sanasta.